hefur komið fyrir þig að þú hefur orðið var við atburði sem voru að gerast í fjarska?
Ég get nú ekki sagt það nema svona hefist í draumum þá og því líkt en Já. Hvort að það er draumar eða hvort að maður sér það einhverju öðruvísi myndum, ég veit það ekki hvað hægt að segja það
Er nokkuð dæmum slíkt sem þú vildir segja?
Já, mér dreymdi til dæmis geysislysið hérna sem var að ég, mér fannst í sjáflugvílina á svona ísbreiðu og fólkið var þar á ekki og ég taldi það eftir því að það væri allt lifandi og var að segja það svona við konu mín að þetta hlýta finnast fólki væri lifandi ég man nú ekki vel hvert mér dreymdi að fyrstu nóttin eftir að slysi var en ég tel það sennilegt að hafi verið aðra nóttina eða einhver það bil að mér man ekki vel þetta en það var áður en að nokkuð veksimerki það að fólk væri lifandi var búið að vitnast
Já. Og þetta hefur komið oftar fyrir
Já þannig að ég líka að það hefur komið gert það þetta hefur komið þótt nokkru sinni fyrir ég hef séð svona hluti og það nú annað frá slysi sem var hér í Kalbastal og fórst þar drengur í klettum hann var á elta tógu sentum kvöld og lenti í myrkri og var slæmt veður svona kafalsmugga og sleift en mér dreymdi það að ég sá hann vera þar á spretti eftir klettasillum og reyndar sá ég annan mann þar á eftir honum líka sem ennþá lifandi en mér svolítið minnist að það að ég sá hann í draumnum þannig að hann hvarf allt í einu fram af klettunum einmitt þinn megin í dalnum sem að hann fannst síðar veturinn og ég var alltaf örugur á því að það væri þinn megin í dal þar sem að hann myndi finnast eins og hann lár en dalurinn í draumnum að þá átti það að vera nokkurn veginn örugt
Já.
En hvort að þetta var einhver draumur eða einhver svona maður væri milli svefs og vöku það hlutur sem ég getum beint ekki sagt ég fannst ég eiginlega að horfa á hlutina alveg og vera vakandi þó ég væri teldi þetta að vera draum
Já.
En ég vissi ekki þetta slys þá þegar mér dreymdi þetta því að morgun vissi ég víst það morgun eftir að hafa hann vantaði drengin
Er það mest slys sem var það svona varfið?
Já, það það nú það ekki hægt að segja annað það nú verið fleiri svona slys sem ég hef nú orðið varfið sem ég nú ekki svona segja bent frá
Já, já